يعني بو مين قلت كان بو مال فكرم ما جد تعرف قلش كده دي كان فكرم ما هو زمن شخصي فكرم بو
Çünkü Özbekistan'da
باستي
ölüm
إمامنا
cezası
باستي
bekar kılınken de.
ha يا ترى وش o'lim jazosi bekor qilinganligi sababidan ham endi to'g'risi gap yana endi shuncha erkinlik berilgandan keyin yana shunaqa ish qilishligi yana turli fitnalarni qilishligi manimcha yaxshi emasda chunki ko'ryapmiz mana jahonda to'g'rimi endi musulmonlar xudoga shukur tinch omon bo'ldik endi yaxshimiz deganda mana ko'rdingiz misrdaligi sanay orollarimi o'sha yerda portlatib yuboradi endi
lekin ayrim mana endi imomni aytganini bir fatvo sifatida qabul qilib bundaylarga o'lim ekan deyuvchilar ham ko'payib ketmasmikan
yo bu fatvo emas bu fikr bu buni fatvo deb qabul qilish kerak emas fatvoni muftiy beradi biz fikr beramiz biz fikr berishlik huquqiga egamiz to'g'rimi biz bir fikr berdik uni endi bizni fikrni kim qanday qabul qiladi endi uni demak buni rahbariyat hal qiladi
lekin davlatimiz o'zbekiston islom davlati emasku o'zbekiston islom davlati emasku
to'g'ri masalan
jazoni qo'llash
masalan amerika ham islom davlati emasku amerikada o'lim jazosi borku yo yo'qmi yoki xitoy masalan islomiy davlat emasku nega o'lim jazosi belgilanadi ularda endi bu yerda islomda aloqador qilish kerak emas bu yerda bu yerda masalan xalq manfaatlari xalqni tinchligi xotirjamligi yotibdi yo gapim noto'g'rimi bitta imom odam bitta fikr bildirsa dunyoda nimagadir hamma vahimaga tushib ketadida shunisiga hayronman masalan oddiy televizorda ko'rayotgan bo'lsangiz kerak har kuni masalan avval unaqa emasdi xudoga shukur hozir hamma sohani tanqid qilinyapti to'g'rimi masalan san'atimizni ham tanqid qilyapti boshqa lekin domla odam bir narsani aytib qo'ysa butun odamlar go'yoki hammasi bu imomlar nima deydi bir islom davlati bo'lishlikka boshqa narsalarga da'vat qilyapti deb teskari tushunib qolish holatlari demak ko'proq uchrab turibdi
ya'ni domla bu ya'ni sizni shaxsiy fikringiz
bu fikr endi fikrni fatvo deyish kerak emas buni fikrni fatvo deb
endi o'zbekistonda ayrimlar shuni fatvo deb qabul qilib yuborishi ham mumkinda mana sizni ba'zingizni muxlislaringiz yoki sizni sizga ergashuvchilar shuni fatvo sifatida ham qabul qilib olishlari mumkinku masalan siz imomsiz ya'ni sizni og'zingizdan chiqqan gap
masalan yo endi masalan bitta narsani yaxshi tushunaylikda masalan deb masalan domla fatvo bermasligini hamma biladi fatvoni kim berishligini hamma yaxshi biladi buni hamma yaxshi tushunadi fatvoni diniy idora beradi fatvoni muftiy berishligi muftiy o'zi fatvo so'zidan olingan bilasiz fatvo beradi endi masalan shu facebookda o'zimizni fikrlarimizni beryapmiz mana hozir ham bitta hikoya yozibdi bittasi Begali Maqsudov degan o'shani hikoyasiga masalan man o'zimni hikoyam bilan javob beryapman tushunyapsizmi bu shuning uchun buni o'z siyosiy darajaga ko'tarish kerak emas fikr bildirmasam men ertaga siz fikr bildirmasangiz u fikr bildirmasa xohlagan odam xohlagan narsasini qilaversa u ham bo'lmaydi masalan meni fikrimga yarasha ular ham fikr bersin man isbotlayman mana isbotlab ham berdim mana sizga hozir o'qib berdim o'shalar bergan savollarga men ham isbotlab diniy hamma tomonlama isbot dalili bilan keltirib beryapman o'sha yerda yozdim xitoyda ham amerikani ham hamma joyda ham aytadigani mana ko'ryapsiz o'ziz aytyapsiz tramp aytyapti tramp masalan unga o'lim jazosi berish kerak deyapti o'zim o'lim jazosi berish kerak nimaga uni kechirish kerak demayapti nimaga uni boshini silash kerak demayapti shu odamlar mana shunaqa yomonlikdan gohida mana shu yo'llar bilan ham qaytarilganligi uchun ham mana shu menimcha fikrni bildiryapti
endi domla oldin mana bu Munisa Rizayeva haqida aytgan gaplaringiz ham juda tarqalib ketuvdida qo'shiqchi qo'shiqini aytib yuraversa bo'ladiku o'zbekiston bir islomiy davlat emas dunyoviy davlat dunyoviy davlatda o'zbekiston
yana bitta narsa man masalan yoshlikdan mana shu estradasini ham hammasini masalan man to'g'risiga she'r ham yozib turaman musiqa bilan ham ancha muncha xabarim bor masalanda musiqa nima bu musiqa insoniyatni tarbiyalash kerak to'g'rimi insoniyatni tarbiyalash kerak qolaversa bizni yurtimiz masalan dunyoga dunyo tan beradigan davlat bizni onalarimiz boshqalarimiz hokazolarimizni ko'rib butun dunyo tan olgan kerak bo'lsa hozir ham mana tan olib qayerga borsak shu falonchilarni onalarini bolalari falonchilarning avlodlari sizlar sizlarga nima qiladi havas bilan qaraydida dunyo ahli to'g'rimi hamma havas bilan qaraydi hattoki masalan chet eldan kelayotgan ham bizni yurtga kelayotganda mana shunaqa insonlarni ko'rishni havas qilib qadam ranjida qiladi endi masalan musiqa bo'lgandan keyin masalan ozgina o'sha tarbiyamizga farzandlarimizga bir odob o'rgatadigan bizni mana shu estradamiz bizni ashulachilarimiz bizni musiqachilarimizni ko'rib odamlar qandaydir manfaat olsin shu maqsadda masalan man ularga tanbeh berganligimni sababi shu aytib yuraversa siz menga nima desangiz men sizga nima desa bu borib demak bitta millati yo'qolib ketishligi ham sababchi bo'ladi shuning uchun bugun mana har tomonlama tanqidlarga, boshqalarga izn bo'lganligi uchun ham ularni masalan shu xatolarini aytib qo'yyapmiz. Qolaversa mana yoshim ham 60 ga yetib qolgan. Masalan, o'zimni qizim, nabiram singari qizlarga, bolalarga masalan to'g'ri yo'l ko'rsatish, ularga xatolarini aytishlik bu mening vazifam deb bilaman. Shu.